50 languages.
41.
41.
41.
Orientação.
Orientiranje.
Orientiranje.
Onde é o posto de turismo?
Каде е бирото за информации за туристи?
Каде е бирото за информации за туристи?
Você tem mapa para mim?
Имате ли за мене една карта на градот?
Имате ли за мене една карта на градот?
Eu posso reservar quarto de hotel aqui?
Може ли овде да се резервира една хотелска соба?
Може ли овде да се резервира една хотелска соба?
Онде е у центро историко?
Каде е стариот дел од градот?
Каде е стариот дел од градот?
Онде е а катедрал?
Каде е катедралата?
Каде е катедралата?
Онде е у музеу?
Каде е музеот?
Каде е музеот?
Онде се поди комprar селус?
Каде може да се купат поштенски марки?
Каде може да се купат поштенски марки?
Onde se pode comprar flores?
Каде може да се купи цвеќе?
Каде може да се купи цвеќе?
Onde se pode comprar passagens?
Каде може да се купат возни карти?
Каде може да се купат возни карти?
Onde é o porto?
Каде е пристаништето?
Каде е пристаништето?
Онде е у меркадо?
Каде е пазарот?
Каде е пазарот?
Онде е у паласио?
Каде е замокот?
Каде е замокот?
Quando começa a visita guiada?
Кога започнува обиколката?
Кога започнува обиколката?
Quando acaba a visita guiada?
Кога завршува обиколката?
Кога завршува обиколката?
Quanto tempo demora a visita guiada?
Колку долго трае обиколката?
Колку долго трае обиколката?
Eu quero guia que fala alemão.
Јас би сакал еден водач што зборува германски.
Јас би сакала еден водач што зборува германски.
Eu quero guia que fala italiano.
Јас би сакал еден водач што зборува италијански.
Јас би сакала еден водач што зборува италијански.
Eu quero guia que fala francês.
Јас би сакал еден водач што зборува француски.
Јас би сакала еден водач што зборува француски.